Sloniží dostalet, honba za obřím červem, Kuba, Livre, Albánie, kráska se špatnou pověstí, plavby sebevrahu nebo Století Miroslava Zikmunda. To jsou tituly některých knih, jejich autorem nebo spoluautorem je náš dnešní host, spisovatel a dokumentarista Miroslav Náplava. Dobrý den.
Dobrý den.
Zítra to bude 102 let, kdy se v Plzni narodil cestovatel Miroslav Zikmund. Jak se mu daří? Mluvil jsi s ním?
Mluvil jsem s ním, musím říct, že dobře. Odpovídám i všem, kteří mě občas zatelefonují, že jim třeba nezvedá telefony nebo někde, má na to naprosto právo, má krásných 102 let. Řekl bych, nejzásadnější věta, kterou mě během toho posledního telefonátu řekl, tak bylo: Mirku, vše je tak, jak má být. Takže berme to tak.
I o tom, jak to vlastně má být a jak to je, si budeme dnes povídat, ale ještě mi vysvětli, co to je travel punk.
Travel punk. Takhle, vymyslel jsem to já.
No, proto se ptám.
Byl bych rád, aby tam posluchači slyšeli takové to cimrmanovské, to já, jako s velkou nadsázkou. Je to způsob cestování napříč prostorem i časem. A je to i o tom, že ne všechno se musí brát vážně. A především, já si myslím, že z dějin a z historických událostí bychom se měli poučit, ale neznamená to, jak si mnozí vzpomenou z filmu Miloše Formana Amadeus, že by to mělo prdět mramor. Tak to je pro mě travel punk.
Dnes si povídáme s Miroslavem Náplavou, který připravuje travel punkový cestopis po stopách renesančního cestovatele Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic. V červnu se završí jedno kulaté výročí.
400 let od popravy 27 českých pánů. Tady to pánů je jako nadnesené, že to byli muži, protože pánové do toho panského stavu patřili jenom tři. Je to krásná příležitost si vrátit tím dějinám. Pro mě opravdu vracet se k dějinám a dohledávat ty věci, proč se to tak stalo a hlavně, proč se tyhle věci pořád opakují, i když to nejsou třeba zrovna popravy, ale takové ty dějinné události, tak je nesmírně zajímavé.
Jak se váže Krištof Harant k Miroslavu Zikmundovi, krom toho, že je jeho předchůdce v cestování a že si osvojil 7 jazyků, podobně jako Miroslav Zikmund?
My jsme zjistili během těch let, 25 let, počítám dobře, je to 25 let, čtvrtstoletí, knihu Cestopis Krištofa Haranta jsem si všiml jako jedné z prvních, taky jako náhoda v jeho obrovské knihovně. A během těch let setkávání, taky společné práce, natáčení a psaní knih, jsme taky měli čas se dostat ke Krištofu Harantovi a zjistili jsme, že každého z nás oslovil něčím jiným. Jo? Já tam mám takovou jako jednoduchou věc, že on se narodil v roce 1564, tedy 64, a já jsem se narodil v roce 66, byť o 400 let. O
40. To nemůže být náhoda.
To nemůže být náhoda. Takže co se týká jako věkově s ním putuju. Jo? Mm-hmm. Věkově s ním putuju. A Miroslava Zikmunda Krištof Harant zaujal především jeho systematočností. My víme, že Miroslav Zikmund je pedantický systematik, až jako na hraně, to je každý dopis, každá pohlednice, kterou vytáhl ze schránky, tak nejdřív vůbec ještě, než to otevřel, tak dostala datumovku. Všechno mělo svoje inventární číslo a pravdou je, že se mu nemůže stát a nestalo to, co mně se děje poměrně pravidelně, že hledám.
A takový byl i Krištof Harant.
No a Krištof Harant byl systematik. Ve smyslu popisování toho, co viděl. On napsal dvě knihy, druhá bohužel zůstala v rukopise a ten rukopis se ztratil, jo, abych vysvětlil. Cestopis do Jeruzaléma, ta poutnická kniha, je opravdu, byla dvousasková kniha, nabitá citáty, ale i popisem, přesným popisem míst, takže člověk opravdu věděl, jak vypadal chrám Božího hrobu například.
A dá se říci, že on byl vlastně jedním z prvních našich cestovatelů.
Ano, cestovali i jiní, ale tenhle to dokázal právě i díky tomu cestopisu povýšit, opravdu, že to jsou takové základy, zlatý fond i cestopisné literatury.
Mirku, co je to akce Zvon pro Haranta?
Zvon pro Krištofa Haranta, já jsem o tom ještě nechtěl hovořit.
Ale prozradím.
Až prozradím to s velkou radostí, protože kdy jindy, než při příležitosti 102. narozenin Miroslava Zikmunda, takže vážení posluchači, jste u historické chvilky, kdy vám prozradím Zvon pro Haranta. Krištofu Harantovi, když bylo 50 let, tak věnoval Peckovskému kostelu zvon, kde bylo napsáno, bylo odlito, citát, to bylo z knihy Genesis, Bůh viděl vše, co udělal a bylo to dobré. Já vím, že to je nejenom ten den šestý, ale pro Krištofa Haranta to bylo nějaké i zhodnocení jeho života, těch 50 let. Ten zvon bohužel během válek a podobně byl zrekvírován, já nevím, během které, to už se nám nepodařilo dohledat, byl rozstaven na dělo. bohužel. Na Peckovském kostele zvonu je dost, ono se to podařilo doplnit, ale tak mě přišlo vlastně, jak ten Krištof Harant, já s ním pomyslně putuju, jo, že by ten zvon na Pecku se měl vrátit, ale trošku v jiné podobě. A protože nemám moc ve zvyku věci odkládat, tak jsem se do toho pustil bez hlavy, ale srdcem. To srdce je tam nesmírně důležité. Takže jsem vymyslel nějaký koncept, oslovil jsem současného kastelána Honzu Murdycha, bývalou kastelánku Věru Kociánovou, zajel jsem na Pecku a dohodli jsme se, že ten zvon by se měl vrátit na hrad. A měl by zvonit pravidelně v 16 hodin 21 minut, což je ten odkaz 16.21, každý den. A pokud bude sezóna, tak přesně to je vlastně i čas, který ohlásí poslední prohlídku na tom hradě. Tak zrovna v letošním roce si taky obec Pecka připomíná 100 let od toho, kdy se hrad stal jejím majitkem. Jo, on patřil kartuziánům, takže ho mají. A proč? Já si myslím, že to je vzkaz a taky příležitost pro všechny cestovatele se i na tom zvonu podílet. Byl jsem několik přátel, vypustil jsem to už do světa jenom v takovém tom své sociální bublině a jsem moc rád, že už mnozí se přihlásili k tomu, že se chtějí podílet na tom vzniku. Můžete to být i vy, vaše jméno na tom zvonu může být. V podstatě ten zvon bude tak velký, kolik peněz se nám podaří na to ve finále vybrat. A chci, aby se vlastně toho mohl zúčastnit každý. V srpnu by to mělo proběhnout i s tím, že by na kde jinde, než na Pecce velkého cestovatele Haranta měl proběhnout jako velké setkání cestovatelů a při té příležitosti, víme, to by tam mělo k tomu umístění toho zvonu. A ono to má i souvislosti s Miroslavem Zikmundem. Ten cestopis, který měl v knihovně, tak mě před lety půjčil. On věděl, že chystám nějakou knihu, máme rozepsanou. Je to ten obrozenecký cestopis, který vyšel v 19. století. Tak mi ho půjčil s větou: Mirku, můžete si ho nechat u sebe půjčený, jak dlouho chcete, dokud budete potřebovat. A já jsem ho vrátil v loni na podzim, ale mně se podařilo během toho času sehnat jiné, na nějaké aukci se mi podařilo setkat podobné vydání, tak jsem ho vrátil, říkám: Mirku, já vám to zvracím, ale mám tady nápad, co byste řekl, podívejte se, já jsem sehnal krásné vydání, on si ošel, říkal, no to je ale pěkná vazba, jestli byste mi nemohl věnovat ten váš cestopis a aby vám nechyběl v knihovně, tak já vám věnuji tady ten. Byli jsme tam společně s Petrem Horkým a bylo to takové napětí, jak jestli řekne nebo ne. A moc, musím říct, že řekl, jasně, to je dobrý nápad. A takže mám ten jeho cestopis věnováním Mirkovi, Mirek, a jsem za to šťastný rád. A bude žít další svůj život.
Na Radiožurnálu si povídáme s cestovatelem, spisovatelem a dokumentaristou Miroslavem Náplavou v souvislosti se 14. únorem, na který připadá letos z té druhé narozeniny Miroslava Zikmunda, byl představen nadační fond Zikmundovy vily. K čemu má sloužit?
Za mě za prvé fantastický nápad, děkuju. Zikmundova vila je naprosto je nádherný dům, krom toho, že je to architektonický skvos, tak má obrovský genius loci. Já mám to štěstí, že jsem tam mohl i přespávat, tvořit tam. Bylo na místě říci, co s tou vilou bude dál. Úžasné je, že zlínský filantrop Čestý Vančura po dohodě s několika přáteli do toho vstoupil, tu vilu od Miroslava koupil. Idea právě toho nadačního fondu je, aby sloužila dál, aby se nestala jenom zakonzervovanou nějakou památkou, kde se dostanou třeba zájemci o architekturu, ale konaly se tam i společenské akce spojené s cestováním a pořád by to měla být věc, která by navazovala na odkaz Zikmunda a Hanzelky.
Původně patřila takzvaná Zikmundova vila prvnímu hejtmanovi Zlínského kraje Josefu Januštíkovi, byla postavena ve funkcionalistickém stylu v roce 53. Představil vilu ve Zlíně na Nivách architekt Zdeněk Plesník. Čili bude zachována v tomto duchu, bude rekonstruována. No a potom tedy vlastně Miroslav Zikmund, to bychom měli říci, že koupil tu vilu od Elmara Klose, čili po rekonstrukci tam se budou dít jaké akce, to jsme nedopověděli.
Je tam plán, jak jsem se díval, já teda sleduju, nejsem členem toho nadačního fondu, kolega Horký, ano, máme tam to naše společné cestovatelské duo, tam má zástupce, jsem za to rád, už proto, že 25. rokem děláme ve Zlíně vlastně největší festival toho Zlínského kraje, vůbec neznámá země.
Odehraje se v tradičním dubnovém termínu?
Ano, my jsme se rozhodli, že se odehraje, cestovatel jsou lační i tady těchto věcí. Takže jsme se rozhodli, že určitě 25. ročník proběhne v daném termínu, nebudeme to posouvat. Jenom je otázka, do jaké míry, která opatření vlastně do toho zasáhnout, ale jsme na to připraveni.
Ještě se vrátím, když jsme mluvili v tom předchozím vstupu o Krištofu Harantovi. Kdy dokončíš tu knihu?
Já už jsem ji napsal, asi před 5 lety jsem dokončil rukopis, dostalo pár přátel, no to byla taková možná až taková satiricko-historická náplavovina, takže trhl punk. A jenom já jsem si nebyl úplně jistý, každý autor, jestli tady poslouchá někdo, kdo něco někdy tvořil, tak ví, že existuje pouze den, kdy se rozhodnete, že to ukončíte a odevzdáte. A to se týká filmu, knih, je to úplně jedno. Neexistuje žádný čas, kdy to může být. A já jsem to teda ukončil, protože jsem se s tím trápil, přečetl jsem a zjistil jsem, že jsem nespokojený. V tom případě jsem to, nebo z tohoto důvodu...
Takže zraje, nechal jsi to odležet.
No, ale nechal jsem to bohužel odležet příliš dlouho, protože mezi tím jsem natáčel několik dokumentů, vlastně 2 velké seriály, takže opravdu jsem neměl čas a to je podobné, když mě chtěl někdo pozlobit s kamarádu, tak se zeptal, tak co Harant, jo, to už je takový terminus technicus, kdy se zaběhl. No a já jsem si po těch 5 letech ten rukopis vytáhl a zjistil jsem, že už jsem já především úplně někde jinde. Jako jsou tam věci, které mě bavily, ne že by tam něco zestárlo, ale zestárl ten můj přístup. Hmm. Já už
člověk bude se přepisovat.
To nejde přepsat, ono to jde, musí se to napsat znovu. Já v podstatě si z toho vyberu jenom nějaké věci, takže on to bude trvalpunkový poutní cestopis, protože já už vnímám život Krištofa Haranta z hlediska jeho životní pouti. A pout je nejenom to, že jdeme, ale že taky sledujeme třeba od toho narození po smrt, co člověk udělal, aby se jako ohlédl. Pokládal jsem si otázku a Pavel Skála ze Zhoře, to je ten, který zapsal výpovědi těch, kteří přišli o hlavu v tom roce 1621. Psal tam velmi podrobně i o Harantovi. Já si zamýšlím, jak moc to bylo zabarveno, samozřejmě, aby to jako historicky vyznělo, že byl jako hrdiny a podobné, jestli odcházel spokojen nebo nespokojen. Podle toho bych byl jako nespokojen. Harant šel na tu popravu s tím, že je to velká nespravedlnost. Ale byl silný ve víře. Jo. Takže takové to hledání. Takže já se těším, že i to moje psaní bude pouť. A mám jedno drobné tajemství, ale já na tom ještě pracuju. Takže zvon pro Haranta, to je jedna z částí celé téhle věci. A abych byl konkrétní a úplně se nevykrucoval, mám termín, protože právě teď jsme dodělali nebo začala premiéra seriálu, na ten jsem pracoval poslední 3 roky, tak teď se mě tam dělá takový čas, takže kdyby ta kniha se podařilo napsat, aby byla na podzim venku, tak klasicky jako na Vánoce, tak musím si říct ten termín, mám to. A mám i v hlavě, ale přiznám se, jestli nebude dobrá, já nepotřebuji si udělat čárku za nějakou svoji 10., 11. knihu, to úplně fuk, buď bude dobrá a pustí mi, anebo i ta moje pouť s Krištofem Harantem půjde dál a nebude mít tuhle vodu.
Buďte obezřetní, co na sebe prozradíte na sociálních sítích, jenom díky jedné z nich. Vím, že náš dnešní host Miroslav Náplava po vzoru Josefa Resslera Orovského zdolal v tomto týdnu na lyžích Václavské náměstí v Praze. Jaký to byl zážitek?
No, zážitek to byl úžasný a hlavně jedinečný, protože v Praze už jsem poměrně dlouho, ostatně v centru Prahy máme střižnu a tohle snad nebylo 9-10 let. My dokonce jsme čekali na konci minulého roku, jsem potřeboval do jednoho dokumentu dotočit, jak plujeme Prahou a sněží a to byly hodiny, když napadl sníh a pak se nám to podařilo těsně před tím Štědrým dnem, že to vydržel ten sníh 2 dny a bylo nějakých 5 centimetrů, takže to jsem si myslel, že už máme letos vybráno.
Josef Resslerovský byl první, kdo víceméně omylem dovezl z Norska první lyže, tedy jinak to byl diplomat, veslař, bruslař, jachtař, kanoista, hokejista, tenista i fotbalista.
Ano, velký propagátor sportu, který byl za Rakouska-Uherska zakázán, takže on to byl rebel.
Takže v tom tě inspiroval, v tom rebelství.
Já jsem se poznal i s jeho vnukem. Rozhára, měl přezdívku jachtař, díky mému kamarádovi jachtařovi Zdeňku Žižkovi, tak jsem měl šanci ho ještě jako poznat. Samozřejmě je to člověk, kterého obdivuju. Já obdivuju každého, kdo míň mluví a víc dělá. Je úplně jedno, jestli to bylo před 100 lety, před 200 lety, je to úplně fuk. A teď jsem čekal, až se to stane, a když se to odehrálo, tak nebylo čas to odkládat a musím říct, že to bylo krásný zážitek. Využil jsem situace a užil jsem si to.
Ten, kdo má svoj čistý svět, nemusí sa báť živých slov a podlých věd, nečaká ho pád. Ten, kdo v lásku uveril, iným neškodí, neurobí s diablom dým, nemá dôvody, v tom je ten fór, mať ľudí rád, tak začni skôr, než príde skrát, počuť ten chór, znie zďaleka, všetci sme zbor, ujsnie je kam, je asi málo kníh, však čo si vieme z nich.
Ten, kdo má svůj čistý svět, nemusí se bát živých slov a podlých věd, nečeká ho pád. Ten, kdo v lásku uvěřil, jiným neškodí, neudělá s ďáblem dým, nemá důvody. Máš v srdci led, měj lidi rád a začni hned, než přijde zkrat. Je slyšet chór, zas trochu blíž, všichni jsme zbor, kdy pochopíš. Je asi málo knih, však něco známe z nich.
Z veľkých slov a krásných tém staviaš ten svoj hrad. Z nich sa ale nenajem, vidím priveľa vád.
Ja ti říkám, skús to jen a měj niekoho rád.
Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je režisér Miloslav Náplava. Shodou okolností dnes Primazum uvádí druhý díl tvého dokumentárního filmu Srdcaři na severu, tedy přesně seriálu. Kdo jsou to srdcaři?
Základní parta má 5 členů, jo? Takže děkuji všem. Na celém seriálu, který jsme natáčeli 3 roky, Srdcaři na severu, protože se to odehrálo všechno ve Skandinávii, od Islandu po ruskou Karelii.
Navíc se tam promítlo asi 30 osobností. Přesně tak. Kdyby se měl říct jména jenom 3?
Jenom 3. Pavel Gross, první český akvanaut, strávil pod vodou ve svém podmorském stanu 72 hodin. Vynálezce ponorek, konstruktér, vynalezá do teďka. V 80 letech se s námi vydal poprvé do Norska. On si nikdy nepotápěl ve studené vodě a šel do toho. S Pavlem Grossem to předostlo do toho, že jsme, máme vlastně roztočený jako velký dokument, protože do toho jedné epizody, kde on vystupuje, jako jenom částečně, tak bychom to tam nikdy nedostali. Takže to je jako jedna z věcí. Je zajímavé potkávat se na cestách třeba s kamarády Marek Audy, Richard Bouda, jeskyňáři, speleologové světového rozměru, protože například objevili tu obrovskou jeskyni v Tepujích ve Venezuele.
Takže toho bereme jako druhého, ty dva?
To jsou třeba ty dva a určitě Josef Formánek, spisovatel, už neměl nějakou chuť příliš cestovat, krom těch svých indiánů v Indonésii. Ale kdybychom se potkali úplně náhodou a on mi říkal, já si pořád ještě tak jsem si říkal, že ta polární záře by byla. A ono se potkáte v pravou chvíli na pravém místě, dobře, nebudu napínat, ono se nám to podařilo, viděli poprvé, byl to velmi silný zážitek a říkám to, protože je dobré, že ty zážitky se srdcaři, že to je zase dalším životem, no to nekončí tím, že tak jsem s nima byl, čárka je z toho film, ale i jeho to oslovilo do té míry, že vrátil se, napsal knihu o tichu. Řekl bych, že ta polární záře je tam určitý důležitý prvek pro ten příběh.
Připadá mi, že si projektem završil spoustu různých zájmů a aktivit, kterými se kdy zabýval. Třeba jste složili hold Thoru Heyerdahlovi a připomenuli jeho následníka Eduarda Ingriše.
Ano. měl jsem to štěstí, s Petrem Horkým jsem se podílel na natáčení seriálu Neznámá země, svět podle Tora Herdala, to bylo v 90. letech. Nám se dokonce podařilo s Torem Herdalem se fakt sblížit, dokonce nás pozval jako filmový štáb na jeho výzkumy, které plánoval na Kavkaze, ale zemřel. Pak jsme se dostali k Eduardu Ingrišovi, což je taky mořeplavec, který na Balzovém
vodu... Kromě jiného mořeplavec.
Kromě jiného, ano, to je slavná osobnost, ale přeplul po vzoru Tora Herdala Pacifik. My jsme s Vladimírem Krocem, s Petrem Horkým, s Miroslavem Zikmundem dali dokupy ten archív v Americe. Mohlo by to tímhle skončit, ale tehdy moje pětiletá dcera Alexandra byla ještě v mateřské školce, tak my jsme si tehdy plánovali nějaké dobrodružství prázdninové. Tak jsme vymysleli, že postavíme z pet flašek, z pet láhví prázdných, postavíme vor a budeme plout po Baťově kanále, po řece Moravě, jako po vzoru Tora Herdala Eduarda Ingriše. No a tak si představte, uběhne 15 let a my jsme si řekli, že vzdáme hold norským mořeplavcům a Toru Herdalovi a Eduardu Ingrišovi tím, že jsme do Manky, do toho našeho expedičního autáku nabalili skládací vor, nafukovací plováky, vor a vezl jsem tu originální plachtu, kterou my jsme tehdy s dcerou před těmi 15 lety malovali. Pointa byla i v tom, že jsem samozřejmě dceru pozval, takže my jsme spolu pluli 20-letou dceru, která v podstatě teď uzavírá bakalářské studium. A já musím říct, jako děkuju, že vlastně ještě má chuť dospělé dítě podniknout nějakou tu travel punkovou blázniminu se svým otcem. Takže opět díky. Užili jsme si to.
O dobrodružství na cestách nám vypráví Miroslav Náplava. Existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak, ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak. Připomíná náš dnešní host Miroslav Náplava citát Alberta Einsteina s dovětkem, že srdcaři patří k těm, kteří v ten zázrak nejenom věří, ale především ho žijí. Kam tedy povedou další cesty srdcařů?
Tohle je ta nejtěžší otázka. Plánu máme hodně. Znáte to. Premiéra byla minulý týden, teď dva měsíce se to bude vysílat. Jsme v euforii. Je hodně negativismu, takové to je to těžké, a kdyby nebyla korona, všechno by bylo jednodušší, jasně, vůbec to nezlehčuju.
No a do natáčení vám vstoupila covidová krize.
Ano, samozřejmě, hodila nám tam pěkně vidle, ne všechno se nám podařilo. Ostatně poslední epizoda se jmenuje Jak roste smát Pána Boha. Plánu je daleko víc a se daleko širší a uvidíme, co nám dovolí doba. A ono jsou to samozřejmě všechno. Jo? Není to jenom o tom, kam cestovat, ale taky za co cestovat, která omezení budou, k čemu to směřovat. Ale já se přiznám, že jsem po vlastně ukončení toho posledního seriálu jsem teď našlápnutý krásně na Krištofa Haranta a těším se vlastně na další věci. Takže ano, máme vymyšleno, nebudu zastírat, víme, kam to směřovat a teď jenom uvidíme, jak to bude dít.
Loupežníci příběhu, tak jste se sami nazvali v anotaci toho televizního seriálu, v jakém smyslu?
Loupežník příběhu je, že někde něco zaslechnu. Já jednak věřím, že příběhy si vymýšlíme, například, že jsme si tady udělali vor, poskládali, naložili jsme své domanky a zažívali si tyhle dobrodružství. Loupežník je příběh, že někoho potkáte s nějakou myšlenkou a třeba jdete do toho. Jo? Takže, abych byl konkrétní, Petr Jan Uračka, fotograf, to je travel punker a šílenec, který apropos s náma byl už i v Africe, jsme spolu zažili krásnou věc, když jsme spolu stavili Drezínu. Tak my jsme se potkali a když jsme si tak plánovali, co bychom spolu na tom Islandu, protože on ještě do té doby nebyl na Islandu a to se nám tak krásně, jako to puclo se nám jako skládalo. A on říkal, já mám jednu takovou ideu, já bych chtěl vyfotit, udělat fotku z dronu, ale mezi, jako na jezeře, ale mezi ledovci, jak plují takové ty ledy nebo něco takového. Tak v podstatě já ten příběh, v tomhle jsem byl ten loupežník, jo, říkal, to je super, pojďme to udělat spolu. Jo? Takže úplně jsem ho neukradl, ideu jsem nevymyslel, on s tím přišel, že tohle bych chtěl jednou udělat, akorát je to přesně tak, že v tom místě vám to zajiskří, udělá to loup a dojel a musím říct, že to byl jeden z velmi veselých momentů a můžu slíbit, že tohle si v seriálu rozhodně nenechte ujít, je to ve čtvrté epizodě.
Nakonec našeho povídání s Miroslavem Náplavou se vracíme zpátky na úvod. Při natáčení seriálu Srdcaři na severu jste objevili dosud neznámou řasu, kterou jste pojmenovali po Miroslavu Zikmundovi.
Objevila ji Maruška Bulínová, polární bioložka, kterou jsme pozvali. A to bylo vlastně na té velké polární cestě. My jsme jeli z Tromso k Bílému moři, což je skoro 2000 kilometrů v zimě a bylo i minus 35. Ta Marie Bulínová je polární bioložka, ona předtím už byla v Grónsku, bádala v Antarktidě, na Špicberkách, takže má za svou zkušenosti a ze vzorku v Antarktidě objevila řasu, právě která se jmenuje Rosivka. A protože v té době četla knihu Století Miroslava Zikmunda, opravdu, tak se to jsou ty věci, které nevymyslíte, četla knihu, tak je to ovlivnilo tak, a my jsme se v té době nějak seznámili, že mě tehdy napsala, jestli by bylo možné zeptat se Miroslava Zikmunda, zdali pak by s tím souhlasil. Jo, já jsem zprostředkoval setkání, Miroslav Zikmund tím souhlasil a vlastně tak se dostalo jeho jméno do Antarktidy, kde s Jiřím Hanzelkou nestoupili a slíbila mu, jo, a to tak až tak klukovsky, jako říkala, bylo by dobré, kdyby náhodou ještě byl nějaký objev, že by ten Jirka Hanzelka si taky zasloužil. A ona se s náma dostala k Bílému moři, tam uviděla kouzlo potápění pod ledem, to moře totiž zamrzá, voda pod ledem má minus 1 až 2 stupně, jo, to je to specifikum. A zase já na ní obdivuju jednu zásadní věc, jenom jsme se vrátili, to nemít daleko od slov k činům, okamžitě si začala dělat potápěcký kurz na suchý oblek, vrchol úplně jako ta tečka, teď je na 5 let v Tromso, na Antarktické univerzitě, dělá doktorát z polární biologie. Takže to je radost té práce.
Zítra 14. února se Miroslav Zikmund, tedy jak už jsme řekli, dožívá 102 let. Srdečně zdravíme do Zlína. No a zítra budou zveřejněny nominace na cenu Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku. Ty jsi byl při jednání literární poroty. Jaký byl ten třetí ročník soutěže?
Úžasný. A letos se sešlo 21 přihlášených cestopisů. Důležité je, nejsem porotce, já jsem jeden z výborů pro organizování, takže nemám žádné právo ani je ovlivňovat. Porotci jsou naprosto nezávislí, ale protože jsem každoročně u toho jednání, já mám obrovskou radost, jak zodpovědně k tomu přistupují. Ta diskuze, jo, nad těmi cestopisy, ono samozřejmě na začátku může být poměrně jako rychlé, taková ta selekce, líbí, nelíbí, tahle kniha je úžasná, ale jsou v ní fakt gramatické chyby. Přece jenom je to, nese to jménem Miroslava Zikmunda Jiřího Hanzelky, takže musí splňovat nějaké významné kvality. Takže porotci, co říkali, byl to nejnabitější ročník a opravdu do posledních chvilce i těch 5 nominovaných knih byla vážně vydiskutováno, takže mám radost z toho. A jestli takhle bude růst ta kvalita, jo, a bude takové množství jako cestopisu, tak je to skvělé. Češi jsou velcí cestovatelé a umí o tom i fakt dobře psát.
Zítra tedy, jak jsme řekli, bude zveřejněno 5 nominovaných cestopisů. Ještě připomeňme, kdy budou vyhlášeni vítězové?
Pořád stojíme o to, aby u toho slavnostního vyhlášení byli i jak nominovaní, tak i hosté, abychom si tam mohli nějak zahrát. Takže jsme to spojili s tím, že ve Zlíně letos bude kolem 22. dubna a to je datum, kdy Zikmund s Hanzelkou vyjížděli na své cesty obě. Vždycky jeli 22. dubna.
V roce 47 a 59.
Ano. Takže jsme si řekli, že když už máme ten festival a má 25 let, tak to dáme k tomuto datumu. To vyhlášení neproběhne ve Zlíně, kde bude festival, ale tradičně za zámku v Dobříši, kde Zikmund s Hanzelkou taky své knihy cestopisy psali. Ale my uděláme nějaký telemost. Pořád máme variantu, že se opatření nějak uvolní, že bude možné v nějaké podobě se jí setkávat. Pokud ne, tak to bude v onlineu. Určitě víme, že ani festival, ani pak vyhlášení té ceny toho 22. už teda nebudeme odkládat, takže vyhlášení cestopisu roku proběhne tak či tak 22. dubna. A musím říct, že ta kniha je skvělá. Já jsem ji včera dočetl. Za mě je to dobře.
To byl cestovatel, spisovatel a dokumentarista Miroslav Náplava. Druhý díl jeho seriálu Srdcaři na severu pod názvem Světlo, které slyšet, můžete vidět dnes večer na Prima Zoom. Děkuju, nashledanou.
Tak mějte se hezky a příjemný poslech a večer podívanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.